lytter til en podcast fra Batong Media.
Høyt. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke så stor fan av å surre rundt I en jungel I ukesvis og spise insekter og bark, Ok, Johnny. I dag skal vi altså til Somaliland. Altså, du har Somalia, og så har du Somaliland. Kan ikke du bare oppklare litt hvordan dette,
fungerer?
Ja. Henger sammen.
Altså, siden Somalia ble frigitt fra Storbritannia og Italia I 1960, så har jo, det jo ikke noe spørsmål, landet har jo vært preget av borgerkrig og anarki, og Etter at Somalias siste anerkjente president, da, den ganske brutale diktatoren og kommunisten, Mohamed Siad Barre, forlot landet I 1991, så har Somalia vært delt I tre. Somaliland I det nordvestlige delen, og så det Puntland I det nordøstlige, og til sist den sørre delen, hvor vi da har hovedstaden Mogadishu, som sikkert mange har hørt om. Og det vel det, den sørre delen, da, som ofte blir kalt Somalia bare I dag. Da.
Ok, men Somaliland et eget land.
Altså, de ønsker jo å bli anerkjent som et eget land, men det ingen land I dag I verden, nasjonen I dag I verden som anerkjenner Somaliland som et eget land, så vidt meg bekjent da.
Ok.
Men de jobber for det, siden 1997 så har det vel kjempet da for å oppnå internasjonal anerkjennelse da som et selvstendig land, men nei, det har ikke skjedd enda. Så hovedstaden Hargeisa, og hvorfor jeg dro dit, det fordi at hvis du leser om Somalia, da nå sier jeg Somalia, mener jeg alle tre provinsene, gamle Somalia, leser om Somalia I Norge, så det ofte negativt.
Ja.
Somalere, det ofte litt negativt. Også. Men jeg har reist så mye og føler at, eller vet vel egentlig det at det ikke bare negativt, det alltid noe positivt, det alltid noe fint, og Somalia har også noe fint. Det var det som var utgangspunktet mitt da. Og så har kona mi en venninne som fra Eritrea, som har en kamerat som fra Somaliland, Mustafa. Så han fikk jeg kontakt med, veldig trivelig kar. Han kom jo til Norge som 17-åring, så han snakker jo flytende norsk, engelsk og mange andre språk. Så han var villig til å ta med meg på tur til Somaliland, for det litt sånn at det har jo skjedd ting I Somaliland også, som Mustafa sier, at det jo ikke hvite har blitt drept der, men ikke av folk fra Somaliland, men fra klaner eller Al-Shabaab, som man sikkert har hørt om, men terroristorganisasjonen, har kommet inn fra Puntland blant annet, og da gjort ugjerninger da, I Somaliland.
Ja, så det ikke sånn, det ikke farefritt land å reise I?
Nei, også, du kan si at når da jeg fløy dit, da jeg landet der, så første indikasjon på at dette ikke var et veldig trygt land, at jeg ble fortalt av Ethiopian Airlines at de har ikke noe fikst tid når det lander, av frykt for kaperinger, av frykt for hva som helst som skjer. Så det ikke noe, de lander litt forskjellig hver dag.
Ok, det ikke noe fast rute
til. Det fortalt. Fordi at da jeg landet på, kom til Hargeisa, og det en bitteliten flyplass, og sto der I varmen, så var jo ikke Mustafa der. Og jeg tenkte, her står jeg alene ute I ørkenen I Somaliland, og hvor tolken min? Han var jo ikke der. Og da sier han, jeg snakket med en som jobbet på Ethiopian Airlines, ja, altså I dag landet vi litt tidligere enn vi pleier å gjøre, og andre dager landet vi senere, vi kan ikke ha noe fikst tid da, fordi at da vet disse her terroristen når vi lander, og da kan det kan være noe som skjer da.
Så da følte du deg ganske trygg da du sto alene ute I...
Og så var det en dame på flyet, vet du, som, altså hun, jeg tipper hun var arabisk eller noe sånt, noe veldig hyggelig dame, hun var advokat, han kan flytte engelsk, og hun sa til meg, hun hadde privatsjåfør som ventet da, og så hun det store egnet, så gikk hun bort til meg, I need some help, jeg håper ikke det, sa jeg, her kortet mitt, ring meg en gang hvis det noe, da tenkte jeg at, All right, det var welcome to Somaliland.
Men det var jo sympatisk da.
Ja da, veldig, veldig, ja. Veldig hyggelig. Flott, kjempeflott gjort for all del. Men jeg tok sjansen, og Mustafa han kom, og det var spennende, fordi at vi kjørte inn, du ser at det jo fattig, det jo naturlig nok, det jo fattig land, tørt, karrig, og vi kom inn til Argeisa, hvor det var et veldig bra hotell, og med helt grei restaurant og alt mulig, så... Jeg ble liksom positivt overrasket. Og så må jeg innrømme at det, en ting hva vi får informasjon om når vi i Norge, så leser vi aviser alt mulig, altså somalier og ikke jobber, og masse negativt da. Mm. Men det skjer det samme andre veien også. Fordi en kveld jeg var ute sammen med Mustafa og gikk utkanten av Hargeisa, så går jeg med kamera rundt halsen, og så noen gutter som kaster stein på meg.
Ok.
Ja, og så, og det jo ikke noe overleggt det, det var ubehagelig. Og da kommer en brått, en voksen mann opp til oss da, og så sier han, trenger hjelp, skal vi, vi og han kjeftet på de ungdommene da, og så sier han at her behandler vi på engelsk, her behandler gjestene våre godt. Men så snakker Mustafa med disse ungdommene, og så viser det seg at det de trodde at, at jeg var der for å lage dårlig reklame om Somalien, og fremstille Somalier som utsultede og ulykkelige afrikanere. Så de har fått det inntrykket, av oss igjen. Så det var litt ærlig å få det oppklart den misforståelsen der, og så gikk jo sammen med dem og tok bilder av dem, og det var jo egentlig veldig, veldig hyggelig, faktisk. Så det mye, mye, skal jeg si for noe, feilinformasjon som kommer ut til oss, og som også da kommer til dem. Og en av de tingene jeg jobbet med der nede, var jo dette med menneskesmugler, fordi at det jo et faktum at veldig mange drømmer jo om et nytt og bedre liv i Europa. Og det var det, også Mustafa har flyttet tilbake, han norsk statsborger, han har flyttet tilbake til Somalia for å overbevise folk, ikke legge ut på den turen der, ikke prøv å dra til Europa. Det her fremtiden ligger, bygg opp landet vårt, det her fremtiden ligger. Og det altså, for han fortalte det, at det som skjer, sa han, for det første så reklamerer disse menneskesmuglerne ofte på Facebook og egne websider på arabisk, og da forteller han at, sånn som at hvis du har mangel på penger, så vil vi hjelpe deg, og vi ønsker det beste for våre landsmenn, så vi tilbyr deg gratis tur, altså gratis reise da, til kysten av Middelhavet, og så over til alt mulig. Og det jo... At det mange unge da, som kanskje ikke får jobb som fritid, og ser også ikke minst det at fotballspiller, og det en ting han fortalte, at menneskeprogrammet bruker ofte det der fotballspiller i Europa. Se hvor mange afrikanske fotballspillere i Europa. Mbappe og disse gutta her, vet du, de tjener jo milliarder av kroner. Og klart at hvem er det som ikke vil det? Så de kommer altså da til Hargeisa, henter dem i busser, velkommen ombord, og nå skal vi til Europa. Og så blir de da kjørt, til grensen mellom Etiopia og Sudan. Og der får de en telefon i hånda, og så blir de da bedt om å ringe sine slektinger hjemme, og da kommer prisen for transporten fort opp, og den kan ligge på rundt 25.000-26.000 kroner, sa Mustafa. De hjemme, de hører en desperat ungdom som ringer, som i fare, og så kyniske bakmenn på linja som kommanderer betal, eller så dreper vi sønnen eller datteren din. Foreldre uten penger, som han fortalte, de selger, kan til og med finne på å selge gård og grunn for å redde livet til sitt barn.
Ja, så disse unge menneskene blir nærmest kidnappet, ja, da, altså, de blir... krav om løse penger. Liksom. Ja. Ja.
Og han sier også det at de som ikke kan betale, de blir drept eller solgt som slaver. Ikke vanlig. Og tilsvarende mottagelse får slyktingen når det kommer til grensen over til Libya. Deretter gjenstår da bare en liten båter over Middelhavet til Italia, og alle vet jo hvor trygt det
Ja, ikke sant.
Så han fortalte at det finnes flere smuglerruter, og felles for de alle at det koster rundt 15 000 dollar også, å komme seg da fra Europa, eller komme seg til Europa fra Somaliland. Og det bare, han fortalte, det altså de utnytter mennesker på det verste, og han blir litt oppgitt når han leser da hvordan altså, vi leser i Norge, så leser vi om de som kommer seg over Middelhavet, eller de som blir borte over Middelhavet, og hvor grusomt det Men som han sier, vi må stoppe dem før de kommer dit. Mm. Og hvorfor det ingen som har tatt tak i det? Hvorfor det ingen som jobber konstruktivt mot disse menneskesmuglerne, fordi, og han sier også, hvis vi slipper inn da, disse flyktningene I landet vårt, så det på en måte, hjelper det menneskesmuglerne, for da har de nok et bevis på at det ser, det hjelper, det går. Alle de som dør underveis, dem nevner de selvfølgelig ikke, og han sier at han oppfordrer på det sterkeste av sine landsmenn til å bli somalierne og fokusere på å bygge opp landet, og for der fremtiden ligger, ikke på bunnen av Middelhavet eller som hyenemat I ørkenen, som han også fortalte da. Det ganske, ganske, ganske fælt det der også å møte mennesker. Og jeg bodde jo sammen med en bonde en stund som jobber litt for Mustafa. Han har en liten gård utenfor et par timer kjøretur fra Hargeisa. Og der bor han fra Etiopia. Han drømte om å reise da til Europa. Men han kom dit, og ikke lenger, og det han veldig glad for, fordi han sa at det bedre å være fattig I Afrika enn å være død I Middelhavet. Og han jobber nå som bonde der, og stortrives der som bonde. Og han har jo fått all informasjon, da, fordi Mustafa har fortalt den. Men som Mustafa sier, det dette med altså, at, folk vet jo ikke. Folk har ikke den informasjonen, da. Så det synes jeg var det var tøft å høre og som han sier at alle de historiene vi får vite om I på nyhetene I Europa, altså det skjer mye mye mer enn det. Og han sa veldig mange kvinner som klarer å komme seg over Middelhavet da, som kommer til Europa gravide, for de blir voldtatt av disse menneskesmuglerne. Det masse voldtekter, så det helt forferdelig å lese om også, og høre om.
Man får kanskje litt annet syn på disse menneskene som reiser også da, fordi I utgangspunktet så har de blitt rundlurt, og så satt I en posisjon hvor de liksom ikke har noe valg. Da.
Ja, rett og slett blitt rundlurt. Han fortalte meg en annen ting også, dette har ikke jeg noe bevis eller noe som helst på, men han sa det at det har jo blitt, altså, det blitt billigere med organer, friske, ferske organer har blitt billigere fordi at ambulanser med personer kledd ut som leger oppsøker knutepunkter for flyktninger, og de hevder skal hjelpe de som syke eller sjekke om de friske, og slitne flyktninger sier jo ikke nei til det, og så disse såkalte legene da, I virkeligheten organtyver, ofte I samarbeid med menneskesmuglere. De plukker ut folk de ønsker, doper dem ned, høster organene og bryr seg ikke om da organene dør. Altså. Det om donoren dør. Det ganske ekstremt. Men ok,
ja.
Nå skal vi... Men
det sikkert noe positivt I Somaliland nå, ikke bare menneskesmugler.
Dette var litt av det målet mitt, altså få litt mer klarhet I det. Jeg vet ikke om jeg fikk det eller ikke, men jeg fikk litt annet inntrykk da, gjorde jeg av dette som foregår. Det jo mye større omfang kanskje enn det vi forstår, selv om når vi leser og ser bilder fra Middelhavet og som skjer, så det helt forferdelig, men at det enda verre enn det, det var jeg vel faktisk ikke klar over.
Nei.
Men, ok, men jeg skal ta nordover til Berbera. Nå det litt sånn, ja, altså, negativt da. Nå skal jeg snakke litt om pirater.
Fra menneskesmuglere til pirater.
Jo, men vet du hva? Dette her også en av, de målene jeg hadde på den turen her da. For å få ut, altså, hva egentlig pirater? Altså, hva skjedde? Hvorfor de pirater I Adenbukta? Hva årsaken til det? Jo, og så, jeg snakket med mange der. I Berbera, det var en by. Jeg var der, det var 45 grader sånt I skyggen. Kokvarmt ligger ved kysten av Adenbukta. Og bitteliten landsby, små hus og masse fiskere. Og jeg ble kjent med flere folk her. En som heter Jaja blant annet, fisker, eldre fisker. Han hadde en ganske bra oversikt. Fordi jeg tenker som så at det, når det blir pirater, altså det noen startet et sted, hvorfor startet det? Fordi de så at det her var et profitt, eller det andre grunner? Jaja, og også flere andre snakket med, hadde en litt annen versjon enn det da. Han fortalte det at etter at han bare sier at bare forlot landet, og det var jo kaos I Somalia, så visste mange å utnytte dette her, særlig utenlandske fiskebåter, for det var ikke noe kystvakt der den gang, så utenlandske fiskebåter forsynte seg utenfor Somalia, så jeg tror det 3330 kilometer lange kystlinje. Ingen patrullebåter stoppet dem, og de fisket visst nok med både dynamitt og bunntråler, og ikke minst fortalte Jaja at de rett og slett kutta hvis de møtte lokale fiskere, fattige fiskere, så kutta de garna deres, eller de jagde dem bort.
med større båter og ta fiske mer fisk.
Mer fisk enn dem.
Ja.
Og de har ikke mer ressurs, de har mer ressurs enn dem.
Ja.
Og så de ute der lengre, og så det ingen som sier til dem, nei, det her kan ikke du få lokalfisker, det går ut over dem.
Ja.
Lokalfiskerne.
Så det går ut over de
lokalfiskerne.
Og han fortalte, han har jobbet der i flere ti år, som han har jo, han har sikkert 60 år, og han har fortalt at det, han husker jo hvordan dette her startet. Og ifølge også en undersøkelse gjort av FN, så fisket minst 200 båter ulovlig langs kysten av Somalia hvert eneste år mellom 1991 og 1990. Og på det verste så skal det ha vært så mye som 800 båter. Klart at det, etter denne her behandlingen er sånn, år etter år, så ble jo altså folk sulta og ble jagt bort fra sine egne, altså egne strender, egne hav, hvor de derfor egentlig skulle få lov å fiske. Så tok de unge menn, tok opp våpen for å forsvare seg. Jaja, han mente at han ikke var en av dem, men han kjente da flere som hadde gjort det. Mest sannsynlig så var han en av dem da. Men de kalte seg da uansett for Somalias frivillige kystvakt, eller den somalske marine, og deres oppgave var å forsvare lokale fiskeres rettigheter og jage vekk inntrengerne. Sånn var dette her startet. Og hvordan det da etter hvert ble pirater, da sier Jaja følgende. Han sier at en utenlandsk fiskebåt med mannskap ble tatt i fange fordi den fiska i somalsk territorium. Og eierne betalte 1 million dollar for at de skulle la mannskapet gå. Dermed så oppdaget jo fattige mennesker en ny inntektskilde, en ganske lukrativ inntektskilde. Og så i hvert fall tatt i betraktning at dette var folk som knapt tjente en håndfull dollar i året. Så det, sånn mener da Jaja at dette startet da. Og så har det selvfølgelig utviklet seg. Jeg husker faren min fortalte da han var på havet, han dro jo på sjøen som 15-åring, han var jo i Adenbukta, og da fortalte han at da om natta så kom det da lokale fiskebåter, så hadde de tau med krok i andre enden, og så kastet de den kroken opp på rekka, og så åtte seg opp da taua for å stjæle da småting ombord da på dekket i båten deres da. Det var den gang. Nå det andre boller. Og, men klart at ja, så nå har det jo utviklet seg. Dette med piratvirksomheten har jo blitt mye verre med årene, selvfølgelig. Og i den sammenheng da, så vil jeg også intervjue en som jobber med å kjempe mot pirater. Og det var en som heter, en general som heter Amar Adil, som jeg møtte i Berbera.
Han sa at piratene har vært en byrde for oss,
ja.
Og for verden generelt.
Ja.
Han sa at det vi har gjort er veldig stort,
ja.
For de har skapt stor frykt i havet,
ja.
Og vi har gjort mye.
For å holde munnen.
Ja. For å holde munnen.
Er det ofte treffninger nå?
Hvis man tenker en sånn Hollywood-film, sånn litt sånn klisjéaktig Hollywood-film, hvor en svær, mørk kar i militær uniform, han blir sjelden fremstilt som en hyggelig kar, en ofte sånn bandit uten moral og skrupler. Og sånn ser han ut, da han Amar, så da jeg møtte han med en gang, han kan ikke engelsk, så må jeg innrømme at jeg er 1,85 høy, og jeg kikket opp til nå, så han var sikkert 1,95, 2 meter høy. Den bamsen, men han var jo verdens hyggeligste. Det håndter ikke. Jeg måtte ta meg sammen for å ikke vise smerte, men han var en veldig hyggelig fyr. Alle verden, triveligste kar jeg møtte opp i lia der. Men jeg ville ikke vært fienden hans, det kan jeg ærlig innrømme også. Men for han jobbet da med, rett og slett han og hans team jobbet da med å fange da pirater, arrestere pirater og menn for piratvirksomhet. Og han sa de fleste er jo fra Puntland, fortalte han da. Men han sa også det at det å arrestere pirater og konfiskere båten deres, det har en kortsiktig effekt. Fordi at for å eliminere piratene, så må vi fjerne årsaken til at somaliske menn velger å bli rekruttert til piratvirksomhet. Og han sa at 82% av Somalias innbyggere er fattige, mens mer enn 43% lever også i ekstrem fattigdom. Det betyr at de klarer seg på under en dollar om dagen. Og så fortalte han da om noe som er ganske ekstremt også, det er at vet du, da jeg gikk langs kysten her, så ligger det masse søppel på stranda. Og vi snakker om store mengder plastflasker og greier. Og nesten alt er det fra Europa. Sånn, da. Det, altså, det er jo også, det er sikkert noe som er lokalt. Da. Men så fortalte han det at for eksempel, da, så store internasjonale tankbåter på vei gjennom Suezkanalen har en tendens til å vaske og skylle tankene sine rett utenfor Somalias kystområder, noe som forurenser enormt og ødelegger fisken, naturlig. Og så er det også flere rapporter ifølge FN, og også internasjonale miljøorganisasjoner, som sier at det årlig blir dumpet store mengder med radioaktivt avfall, kvikksølv, kadmium og bly i havet utenfor Somalias kyst. Det er naturlig, for det er jo ikke noe kystvakt, det er ikke noe som patrullerer og sjekker dette her sånn. Og dette har altså da, selvfølgelig ved siden av å forgifte livet i havet, også resultert i dødsfall. Misstander hos nyfødte i Somalia, og også en rekke sykdommer blant befolkningen ved kysten. Så, og mye av dette avfallet kan visst nok da spores tilbake til europeiske sykehus og fabrikken. Det er ganske, fabrikker, det er ganske, jeg skjønner jo hvorfor folk blir forbanna. Jeg skjønner hvorfor folk tar til våpen og tenker at det er fanten, eller dette kan vi ikke finne oss i.
Bruker landet som en sånn søppeldynge.
Ja. Så klart at det, så var det han sa til det, sånn Amar, at vi må få slutt på sanne ting, da. Så jeg vet ikke hvordan, at vi hører nesten ikke noe om dette i Norge. Så, og da blir det heller ikke gjort noe. Politikere er jo, de vender jo kappa med vinden, de gjør jo det som de får oppmerksomhet for, og alt annet, det bryr med seg ikke om i hele tatt. Så, men noen må jo ta tak i det, men ja, det er jo ikke vilje til det da. Men ok, nå kom det, nå er vi litt positivt da, for nå blir det litt spennende igjen, fordi at oppe i Berbera så var jeg da sammen med disse her fiskerne, og særlig han Jaja da. Vi dro ut på havet, vet du, for å se etter pirater, og så se etter pirater var jo kanskje, høres jo litt gærent ut, men jeg hadde med meg en bevæpnet soldat, og så hadde jeg med Jaja, og så tolken, eller sånn Mustafa da. Så dro vi ut da på natta for å se da, og det er litt spesielt da, det er klart at de som han sier av Jaja, han sier at de kan godt være fiskere på dagen, pirater på natta, eller omvendt da, det vet han jo ikke. Han sa det, du vet ikke hvem som er hvem da. Men så i mørket da sola begynte å stå på morgenen, så ser vi det kommer en båt mot oss med noen folk ombord, og da han der soldaten tok tak i denne svære kanonen sin og stelte seg opp med litt åpent blikk, og Jaja ble litt nervøs, og Mustafa også, så ble fotografen også litt nervøs. Men da de kom nærmere så hørte vi bare assalamu alaikum, og så var det da fiskere da, som Jaja kjente, så var det, snakket de med sammen, og så fortalte de litt om hvordan det var å fiske i natt, det var ikke noe særlig natt, og så bla bla bla, så... Det var ganske spennende da, å reise rundt det, men han fortalte også det han, Amar, at en av de grunnene til at han også er ute og jakter på pirater, selv om han har sympati med årsaken til at de er pirater, og så i hvert fall opprinnelig hvorfor det ble sånn, er fordi at på grunn av piratvirksomheten så blir alle varer inn til Somaliland dyrere, fordi at forsikringsselskaper som skal forsikre seg skipene som skal frakte varer til Somaliland, de forlanger jo skyhøye priser i tilfelle dette skal skje. Da. Så ja, så det henger jo litt sammen alt det her sånn da. Men i hvert fall da, så var jeg ute på båttur med seg gutta, og det var, kjørte rundt der, ja, jeg fortalte masse historier han hadde møtt. Jeg var nok litt fantasien involvert, for han hadde møtt haiet, han hadde klødd på ryggen, og han hadde, det var ikke måte på hva han hadde sett ute i havet der, og det finnes alt mulig rart. Så, men inne på land igjen, så var vi sammen med dem, og jeg var på brygga sammen med alle disse fiskere, og så man, den der at i Somalia tenkte man er fare, men det var jo ikke det, altså det var jo gikk rundt der med stort kamera, tok masse bilder av folk, til og med damer tok jeg bilder av folk var alle tider.
Opplevde ikke noe negativt, ble ikke rama?
Nei, ikke det hele tatt. Og så har de en sånn der kaffe, sånn der svart som kjære. En kopp om morgenen, så er du våken i hvert fall om klokka 12 på natta. Det var fin også. Det var
den god?
Så ja, jeg synes den var god, ja. Kjempegod. Så, jeg måtte jo ha med meg en soldat. Chine het soldaten vi hadde med oss. bevæpnet soldat, veldig hyggelig fyr. Og så var det en episode vi satt, vi kjørte bil av en sånn firestrekker, jeg skulle ut i ørkenen ta noen bilder langs kysten der, for da gikk folk og fisket, folk gikk jo flere kilometer langs kysten for å fiske da. De kunne gå og være borte en måned bare for å gå og fiske. Og så dro de da når de fikk fisk, gikk de inn til nærmeste markedet og solgte det, og så kom de tilbake etter en måned til familien sin med litt penger og kanskje også litt fisk. Men I hvert fall altså, på vei ut da, så passerte vi et sted hvor en slags sånn, ja, en leier for et eller annet da. Og plutselig så hører jeg det knatrer. Og jeg, uerfaren som jeg med våpen, så skjønte jo ikke jeg av noe som helst. Jeg trodde det var kinaputter eller noe sånt, men det skjønte jo det gutta at det ikke var da. Det var noe som skjøyt mot oss. Skjøyt ikke mot oss for å treffe oss, men skjøyt over hodet på oss for å advare oss. Stopp her. Og da, jeg spurte, hva det der for noe? Men da skjønte jeg at gutta ville ikke, kunne ikke svare meg da, for da hun opptatt av helt andre ting. Og da var det en av disse gutta ombord I bilen da, en som en lokal fyr som Ali, som gikk ut hendene I været. Og da begynte jeg også å skjønne tegningen, for da så jeg den, det var en pickup som hadde bak på pickupen en sånn svær kanon, og så var det masse menn da. Det var jo soldater dette her da. Alle gikk ut og hånda opp I været, og da var det vinking, og så var alt I orden. Og så kom denne bilen mot oss, da han, Ali var I familie med en av de soldatene. Og de soldatene, de skjøt mot oss for å stoppe oss, for de redde for terrorister, altså Al-Shabaab, pirater og alt mulig. Ja. Så de visste ikke hvem vi var, så det skyt, de sa, vi skyter først og spør etterpå.
Det er en klassiker.
Så da går det, ja, det går aldri gærent. Så da, men da, etterhvert da, så snakket jeg jo litt med dem jeg også, og vi skulle ta bilder, og gutta ble med da. Og etterhvert så tok jeg bilder av da, han stod og poserte med disse her svære maskingreiene sine foran stranda da, og var så stolt av at det ble tatt bilder av en fotograf. Jeg bare fra å bli skutt på til å da fotografere de som skjøt på det, det synes jeg var en hyggelig greie.
Men det skjedde ingenting. Du sa for ikke lenge siden at, eller bare noen minutter siden, så sa du at nei, det ble ikke ran, alt var trygt og fint, men du ble skutt på da, eller mot ja, men, da.
Ja, altså den skjøt over hodet på oss da, så det var ikke noe fare. Og jeg ble ikke rana I det hele tatt, så det var ikke noe fare I det hele tatt.
hvordan er det å oppleve å bli...
Jeg har blitt skutt på en gang tidligere, og det synes jeg ikke var det. Det det at det noe som heldigvis ikke skjer ofte. Jeg ikke noen krigsfotograf. Det ikke det. Jeg ikke noe. Jeg tenker sånn at jeg gjør det jeg flink til, og så lar jeg andre ta seg av det andre som ikke god på, og krigsfotografering ikke jeg noe god på. Så, men jeg har blitt I Kargil i Himalaya I India. Da var det opptøyer, jeg var der en gang, og kjørte da fra Leh til Srinagar, Leh I Ladakh til Srinagar I Kashmir, og Kargil ligger på en måte midt imellom da. Og da var det tidlig om morgenen, var det et opptøy nede I byen, og så hørte jeg noen skuddsalver, og så plutselig hadde karmasekken sinnet meg. Plutselig forsvant karmasekken bakover, og jeg trodde noen skulle stjæle den, vet du. Da hadde jeg med en lokal fyr, og han bare, da traff karmasekken. Og det svært høl på, det gikk lite høl inn, og så svært høl på andre siden, han gikk ut da, kula. Trafikk noen kamerastyr, heldigvis. Men da, da tenkte jeg at, altså jeg vet jo ikke om de skjøt etter meg, eller om det var streifeskudd, og sånn, jeg aner jo ikke, eller om de skjøt for å advare meg, jeg aner ikke, men I alle fall, jeg gikk da, for å si det sånn. Men I alle fall, altså, det var en digresjon, men ja da, nei, disse gutta, soldatene var jo bare, de var jo så, jeg forstår at de på tuppa, når det så mye skummelt I nærheten her, så kan du ikke, det kommer en bil I full fart mot oss, det greie folk, eller det noen som kan drepe oss? Tja, vi spør dem da. Eller, nei, vet du gutter, vi skyter på dem, og så ser vi hva det sier da. Svarer de tilbake med ild, så det mest sannsynlig ikke hyggelige folk. I alle fall da, så gjorde vi det sånn, og jeg tok med meg disse karene ut på stranden, tok bilder av dem med maskingevær og alt mulig, og så ganske morsom opplevelse da. Men så må jeg jo si det at, nå snakker jeg mye om landsbyer og sånt nå, det jo veldig, veldig fascinerende det å være med møte mennesker, det jo det som min ting da, å møte folk. Men det jo et sted da som heter Lasgil Rock Art, eller ja, de sier på norsk så blir det kanskje da steinkunst, eller hulemalerier, det sikkert, det noen forskjell på det hvis man har hulemalerier. Det ikke noe annet ord på det også?
Nei, ikke spør meg, jeg aner ikke. Men uansett så var det
Lasgil,
det reise.
Ja, det et sted hvis du turist, du skal være turist da I Hargeisa. så dette her et sted du må få med deg. Altså, det så fascinerende. Altså, de som har kunnskap om det, sier at dette kanskje en av de viktigste sånne der rock art, hulemalerier i hele Afrika. Det ligger like utenfor Hargeisa, og det nesten noen voktere som jobber på en lite hus som der, jobber et par karer. Men det ikke noe strengt bevokta i det hele tatt, til tross for at det har vist en ganske viktig posisjon i den her i arkeologenes verden. Men for meg da, det å være her, vi møttes av porten der, parkerte bilen der, og så gikk vi derfor inn og sammen med disse vokterne. Altså det midt ute i ødemarka, det bare sånn afrikansk busj rundt overalt, og så det da litt sånn ås, en sånn sandfarga fjell, og der det da huler, hvor det da malerier, gamle malerier, som jeg tror det 3500 til 2500 år før Kristus de har laget.
Ok, da kan du gå inn og se på det.
Ja. Ta bilder, og klart det dumt å ta på samarien selvfølgelig, men bare være der og kjenne på den der atmosfæren som det varmt som i en bakerovn, men det har det der enorme landskapet som Afrika som i alle retninger, og den lukta av den tørre ørkenen som jeg synes så fascinerende. Og sammen med disse vokterne som veldig sånn lavmælte, hyggelige, de har masse kunnskap, så jeg hadde med Mustafa, han fortalte det oversatte da. Så det var et sted.
Men hva var det tegninger av da?
Det var noe forskjellige dyr og ting og tang, noen mennesker som gjorde ting, så og de dreier med, skal ikke jeg begynne å analysere, for min kunnskap jo ikke der, men det var mer sånn at det var for meg da, så, og som jeg leste etter til, at det et av de mest imponerende hulemaleriestedene i hele Afrika. Da. Og det langt, langt utenfor alle turisters radar, så det ingen turister som kommer hit.
Nei, du traff ikke noen nordmenn og svensker? Nei,
jeg traff ingen på hele turen i Somaliland. Ikke en.
Så hvis du reiser et sted hvor du...
Ikke møte naboen.
Ja, så kan du dra dit.
Så det hit du drar. Det ingen tvil om.
Men andre ting i Somaliland da, som verdt å få med seg?
Altså det som fascinerende bare det å være ute på landsbygda i disse små landsbyene, det fascinerende. Og jeg bodde sammen med han Abu, som han heter da, han som da også en bonde da, og slo opp teltet i hagen hans, og så husker jeg, på kvelden, han hadde en lite skur han bor i da, man har laget da noe bølgeblikk og noe plast og sånt, men det så varmt der, så det ikke noe behov for noe for å holde kulla ute. Men på kvelden så fyrte han litt bål, og så satt vi rundt det lille bålet midt i hagen hans, og så var det en moské, liten moské, en liten landsby, kanskje en 2 kilometer unna, og så hørte vi denne al-Akbar på kvelden jome ut i det afrikanske natta. Ja, magisk. Det var magisk. Det synes jeg var fascinerende. Og så slo jeg opp teltet under et stort tre i denne hagen hans, var jo kanskje 100 meter lang, 100 meter stor. Slo jeg opp telt under et stort tre, og så før jeg skulle legge meg da, det var mørkt, så hører jeg noen sånne lyder opp i tre, så lyser jeg opp, og sitter det 2 svære ugler i tre. Svære ugler, altså ikke så store som hubro selvfølgelig, men store ugler. Så kikket på meg.
Ja, det høres ut som en god naturopplevelse. Og maten var ikke så gæren der, for du ble jo ganske... Du gikk ikke ned i vekt mens du var der, husker jeg. Fordi jeg har faktisk et bilde av deg. Vet du hva, det bildet, det skal vi legge ut på Instagram når vi publiserer denne episoden her. For der sitter du i Peru for å spise deg opp før du skal til Somaliland. For du regnet med at det ble litt dårlig med mat på den turen, men det ble det ikke.
Vet du at det nok en gang da, dette med... Hvilket inntrykk har du av Somalia når du bor i Norge? Hvis du ikke har vært noe til å selge reis, så har du inntrykk av at det Somaliland. Somalia det et land hvor du blir tynn. Der det ikke særlig mat, folk sultne. Så jeg dro dit, da var jeg godtjukk, og fordi at jeg tenkte at det her det greit å komme med litt ekstra, sånn at jeg overlever denne 3-4 ukers turen. Men det var ikke sånn, vet du, det var jo masse god mat der. Så jeg kommer hjem større enn noensinne.
Vi skal legge ut det bildet, fordi jeg skal ikke avsløre for mye, men du sitter på en restaurant og lader opp til turen ja. Til Somaliland.
Jeg ladet opp, litt for mye, så jeg kom hjem og måtte lade ned. Jeg var rett på var kalde avrydninger og tørka brokkoli en måneds tid. Men ja da, det var ikke noe gærent. Maten var god, jeg spiste godt, selv i Berbera, en liten landsby, nei ikke så liten da, men for så, ganske liten, spiste godt. Ingen problem med det hele tatt med maten, ikke med magen heller, ikke det hele tatt.
Nei. Hvordan det å reise rundt der? Det greit?
Ja, du må nesten leie deg en bil, det vanskelig å gjøre det uten, og det bør også være en firehjulstrekker, for det jo ikke noe spesielt asfaltveier, og særlig hvis du skal litt ut I landskap og se gullet, så må du på dårlige veier, og da det greit å ha en Jeg betalte vel, jeg mener jeg betalte $100 dagen, jeg 120 dollar tror jeg betalte dagen for både sjåfør og tolk og bil.
Ja, og bortsett fra akkurat den hendelsen hvor dere ble stoppet av at de skjøt over hodene deres, så var det stille og rolig.
Ja, stille og rolig. Det var ikke noe mer, også de gutta som gasset stein, men det var jo berodd på en misforståelse, så bortsett fra det, så hadde jeg ikke noen dårlige opplevelser, og som sagt, jeg hadde med han Kine også, han bevæpnet soldaten. Jeg ikke sikker på om han hadde hatt noe å bidra med hvis det kom en ring og skulle ta meg, men han hadde jo svær børse I hånda, men han var verdens triveligste fyr, vet du. Han var jo så blid og snill og hyggelig. Men så bortsett fra det, så det var bare det som var litt ubehagelig.
Og folk I Somalia lette å komme I kontakt med?
Ja, jeg synes folk veldig hyggelige. Jeg synes folk de veldig nysgjerrige selvfølgelig på meg, og hvorfor kom jeg til dere? Ja, og det et godt spørsmål. Hvorfor gjør jeg det? Ja, jeg synes det spennende. Så det jeg opplevde det som veldig bra.
Mm-hmm. Og så det kanskje greit å reise dit for å få litt annet perspektiv på denne problematikken, da, og se hva Vesten kanskje gjør med dette landet her, som framprovoserer en del problemer, hva vet jeg?
Ja, det akkurat, du vet at jeg var jo I Sudan under den der Darfur, sikkert hørt om Darfur-krisen, eller det som skjedde I Darfur, da var jo alt I media var jo snakk om hvor forferdelig det var I Sudan, men Darfur en liten provins bare I enorme Sudan, og jeg var der, det var jo før landet ble delt også, så... Ja, det første gang jeg var der, men Sudan var jo ikke sånn I hele tatt, det var jo ikke sånn, det var akkurat der det var sånn ille, men jeg skjønner det at avviser og alt, men de skal jo formidle nyheter, og det var en nyhet av hva som skjedde der, men ellers I landet så var det jo ikke sånn I hele tatt, og samme også med Somalia, man hører mye negativt om det, men right, jeg forstår, det nyheter, man må selvfølgelig formidle det, men jeg synes det kanskje blir litt skjevt da, fordi, og jeg har jo, kjenner jo folk fra Somalia I Norge, og også kona mi, og jo veldig flotte folk, og masse spennende å fortelle, og sønnen min også på skolen, så har han en kamera, og som fortalte, han kom jo hit som flyktning, Han fortalte hvordan familien flykta, og sønnen min har svære øyer, og det, du kjenner Joachim, det jo utrolig hva de har vært gjennom noen. Altså. De historiene der det er ting som, historier som bør komme ut, mener jeg da.
Kanskje greit å ha en bakhode for å balansere bildet litt.
Ja.
Så Somaliland kan du absolutt anbefale å reise til, man må ta noen forholdsregler.
Man må det, men...
Litt forsiktig, men masse fint å oppleve.
Masse spennende og masse annerledes, og du er den eneste fra vår del av verden som der, og det for meg så det ofte kanskje nok det også.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. eller ja, kanskje sjekke. Jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.